And now once more a very good evening to you.
Nok en gang, god kveld til alle sammen.
It is a delight for me to be with you here today.
Det en stor glede for meg å kunne være sammen med dere her I kveld.
And now tonight to meet yet many more new friends.
Og her I kveld igjen å møte mange nye venner.
In this present brief series of studies.
Om denne korte serie med bibelstudier.
We are examining together the epistle by our brother James.
Så studerer vi sammen brevet fra vår kjære bror Jakob.
We haven't any hope of covering all the detail of this lovely letter.
Vi har ingen forhåpninger om å kunne være I stand til å dekke alle detaljer.
But we have chosen to concentrate on one particular theme.
Men vi søker å konsentrere oss om et tema.
James's vision as to what it means to be a perfect man and woman.
Det dette emnet som Jakob tar opp, dette å være som en kristen, et fullkomment menneske, en fullkommen mann og en fullkommen kvinne som troende.
Last night we heard him tell us.
I går kveld hørte vi at han talte til oss dette.
That if we would become mature spiritually and morally,
om vi vil bli modne moralsk sett,
then first of all we must not be double-minded in the face of trial and temptation.
Så må vi først og fremst ikke være tvesindige I møte med prøvelser.
Now tonight James is going to tell us.
I kveld skal Jakob fortsette med å undervise oss.
That if we would be mature Christian men and women,
at om vi vil være modne kristne kvinner og menn,
we must at all costs avoid being religiously self-deceived.
Så må vi for all del unngå å bli religiøst bedratt.
And so let's begin by reading some passages from James' epistle.
La oss begynne med å lese noen steder ifra Jakobs brev.
And first of all, James chapter 1.
Først og fremst ifra kapittel 1.
And we shall read verses 12 to 27.
Fra vers 12 og ut kapittlet. Salig den mann som holder ut I fristelse. For når han har stått sin prøve, skal han få livsens krone, som Gud har lovt dem som elsker ham. Ingen si når han fristes, jeg fristes av Gud, for Gud fristes ikke av det vonde, og selv frister han ingen. Men hver fristes I det han drages og lokkes av sin egen lyst. Deretter, når lysten har unnfanget, føder den synd. Men når synden har blitt fullmoden, føder den død. Far ikke vil, mine elskede brødre. All god gave og all fullkommen gave kommer ovenfra, fra lysenes fader, hos hvem det ikke forandring eller skiftende skygge. Men etter sin vilje har han født oss ved sannhetsord, for at vi skal være en førstegrøde av hans skapninger. Dere vet det jo, mine elskede brødre, men hvert menneske være snart til å høre, sent til å tale, sent til vrede. For manns vrede virker ikke det som rett for Gud. Avlegg derfor all urenhet og all levning av ondskap, og ta med sakkmodighet imot det ord som implantet I dere, og som mektig til å frelse deres sjeler. Men vær ordets gjørere, og ikke bare dets hørere, i det dere dårer dere selv. For dersom en ordets hører, og ikke dets gjører, da ligner han en mann som ser på sitt naturlige åsyn I et speil. Han så på seg selv og gikk bort og glemte straks hvordan han så ut. Men den som skuer inn I frihetens fullkomne lov og holder ved med det, så han ikke blir en glemsom hører, men gjerningens gjører, han skal være salig I sin gjerning. Dersom en mener at han en gudsdyrker og ikke holder sin tunge I tømme, men dårer sitt eget hjerte. Hans gudsdyrkelse for forgjeves. En ren og usmittet gudsdyrkelse for Gud og Faderen er dette, å se til farløse og enker i deres trengsel, og holde seg selv uplettet av verden.
And to that let us add the verses in chapter 2 from verse 14 to 26.
I tillegg fra kapittel 2, vers 14 og ut kapittelet. Hva nytter det, mine brødre, om en sier at han har tro, når han ikke har gjerninger? Kan vel troen frelse ham? Om en bror eller søster er naken og fattes føde for dagen, og noen av dere sier til dem, gå bort i fred, varm dere og mett dere, men dere ikke gir dem det som legeme trenger, hva nytter det? Således og med troen, har den ikke gjerninger, er den død i seg selv. Men en kan si, du har tro og jeg har gjerninger. Vis meg din tro uten gjerninger, og jeg vil vise deg min tro av mine gjerninger. Du tror at Gud er en, du gjør vel, djevlene tror det også, og skjelver. Og vil du vite det, du uforstandige menneske, at troen uten gjerninger er unyttig? Abraham, vår far, ble ikke han rettferdiggjort ved gjerninger, da han offret sin sønn Isak på alteret? Du ser at troen virket sammen med hans gjerninger, og at troen ble fullkommen ved gjerningene. Og skriften ble oppfylt, som sier Abraham trodde Gud, og det ble regnet ham til rettferdighet, og han ble kalt Guds venn. Dere ser at mennesket blir rettferdiggjort ved gjerninger, og ikke ved tro alene. I like måte Rahab, skjøgen, ble hun ikke rettferdiggjort ved gjerninger, da hun tok imot utsendingene og slapp dem ut en annen vei. For like som legeme er dødt uten ånd, så er også troen død uten gjerninger.
Last night James had a positively joyful message for us.
I går kveld hadde Jakob et svært gledefullt budskap til oss.
Count it all joy, my brethren, he said, when you fall into various kinds of trials and temptations.
Akte for bare glede, mine brødre, når dere kommer i alle hånde fristelser.
And he not only told us how to be joyful,
han ikke bare fortalte oss hvordan vi kunne være glad,
but he gave us the secret of being joyful.
Men han gav oss hemmeligheten.
So we took his word to heart.
Så vi tok disse ord for oss.
And tried to be as joyful as we could be.
Og prøvde av all makt å være glad.
Tonight his message is rather more somber.
I kveld er hans budskap kanskje noe mer dystert.
And perhaps we shall need a lot of courage to face what he actually says.
Og kanskje krever det litt mot for å se i øynene nettopp det han mener.
He is intent on reminding us,
han har på hjertet å minne oss om dette,
that it is possible for people to deceive themselves,
at det er mulig for mennesker å bedra seg selv,
by their very religion,
og det ved selve deres religion,
by adopting attitudes that they think are very, very spiritual,
ved å ta opp holdninger som de tror er veldig åndelige,
while all the time their supposed spirituality is bogus,
mens i virkeligheten så er hele deres åndelighet falsk.
So that they are deceived by their own supposed spirituality.
På den måten er de bedratt av sin egen antatte åndelighet.
They are deceived into thinking that they are very godly.
De er bedratt til å tro at de selv er svært gudfryktige.
When all the while they are exceedingly carnal.
Mens de i virkeligheten egentlig er kjødelige.
Of course we can see that is so with the unregenerate country.
Dette skjønner vi så godt når det gjelder de ugjenfødte, kanskje.
Before the Lord Jesus left his apostles,
før den Herre Jesus forlot sine apostler,
he warned them of what they might expect.
Så advarte han de med tanke på det de måtte kunne møte.
The time is coming, he said.
Tiden kommer, sa han.
When whosoever kills you shall think he is offering service to God.
Da disse vil tro at når de forfølger dere, så gjør de Gud en tjeneste.
And so it happened to the apostles.
Og derfor så hendte det for apostlene.
The religious people of the time persecuted them unmercifully.
På den tid så forfulgte dåtidens religiøse mennesker Jesu Kristi apostel.
And the sad thing about it was,
og det triste med dette var dette,
that in persecuting the apostles of the Lord Jesus,
i det at de forfulgte den herre Jesu Kristi apostler,
these religious men felt they were pleasing God Almighty.
Så trodde de hele tiden at de tjente og behaget Herren Gud den allmektige.
They honestly believed it.
De trodde det oppriktig.
And they were horribly deceived.
Men de var alvorlig bedratt.
Saul of Tarsus was an example of that, wasn't he, before he got converted?
Saulus fra Tarsus, ikke han gott et godt eksempel på dette?
As he later explained to the great king Agrippa,
som han senere forklaret til kong Agrippa.
Well, before I was converted, your majesty, he said.
Før jeg ble omvendt, deres majestet.
I thought I ought to do many things contrary to Jesus of Nazareth.
Så trodde jeg at jeg måtte gjøre mange ting imot denne Jesus Nazareren.
And he persecuted the believers right to prison.
Og han forfulgte de troende og fikk de i fengsel.
And just you imagine, he would stand over some of the young Christian women.
Og han ville stå rett for en dag de kristne kvinner.
And watch them being tortured.
Og se på at de ble torturert.
In order to compel them to blaspheme the name of the Lord Jesus.
For å se på at de bespotta Jesu Kristi navn.
And he was honest enough.
Og han var oppriktig i dette.
Really thought he was pleasing God.
Han trodde med dette at han tjente Gud.
And in the 1500s in Spain, religious authorities took your fellow believers and burned them at the stake.
På 1500-tallet i Spania så tok de deres medtroende og brente de.
It is possible for unregenerate people to deceive themselves by their religion in thinking they are godly.
Det er mulig for ikke gjenfødte mennesker å la seg bedra av deres religion.
But the sad thing is, it is possible for true believers to be deceived, isn't it?
Men det triste faktum er at det er mulig også for troende å la seg bedra av religion.
At the Reformation, there were some dear believers who became convinced that they ought to be baptized as believers.
På reformasjonstid så var det troende som ble overbevist om dette, at de skulle la seg døpe som troende.
But the magisterial reformers disagreed.
Og øvrighetspersonene i mange av disse landene, de var imot dette.
And they persecuted and tortured their fellow believers. For getting baptized.
Og de forfulgte og torturerte disse kristne som lot seg døpe som troende.
And they were honest men too, weren't they?
Og de var oppriktige i forfølgelsen av disse.
In torturing their fellow believers, they thought they were pleasing God.
Ved å forfølge disse kristne, så trodde disse øvrighetspersoner at de behaget Gud.
But they were horribly deceived.
Men de var forferdelige. Forført.
I don't suppose you've ever been in a Bible reading.
Du har kanskje aldri vært i en bibellesning.
Where the brethren have been discussing some disputed point.
Hvor de kristne har diskutert et eller annet emne.
And they're so concerned for the truth.
Og de er så ivrige for å stå for sannheten.
Presently they lose their tempers.
Og et lite øyeblikk så mister de besinnelsen.
Now you've never been in a Bible reading like that, so I won't talk about that.
Du har ingen erfaringer på det området sikkert, så han vil unngå å tale mer om det.
Of course we have to stand for God's truth.
Selvfølgelig skal vi stå opp for Guds sannhet.
It's the way we do it is so important, isn't it?
Det er måten vi gjør det hele på som er så viktig, er det ikke?
Sometimes men have stood so they thought for the truth.
Til tider har menn stått for Guds sannhet som de trodde det var.
But the cruelty and spite with which they have stood for the so-called truth.
Men de har gjort det hele på en så grusom måte.
Has in the end revealed that it wasn't really the truth they were standing for.
Som I til slutt viste at det egentlig så var det ikke kanskje sannheten de stod for.
It was their own opinion.
Det var deres egen mening eller oppfatning.
That at any cost they were determined to enforce upon the church.
Som de hadde bestemt seg for at de skulle gjennomtvinge I de andres tro og hjerter.
So this is a very real danger.
Så dette en virkelig nærværende problem og fare for oss.
When we allow ourselves to be self-deceived by our so-called spirituality.
Når vi lar oss bedra av vår såkalt åndelighet.
You'll say, consider what the results are.
Ja, ta I betraktning hva resultatene vil bli.
You'll say, if my bad temper and envy and jealousy.
Hvis mitt dårlige humør, min misunnelse og min ærgjerrighet.
Disguise themselves as true spirituality.
Forklær seg som sann åndelighet.
Then instead of my spirituality beginning to root out my carnal attitudes.
Då vill istället för att min åndelighet rycka upp med rot all min kötlighet.
My spirituality fosters these very carnal attitudes.
Så vill den type åndelighet fostra och nära slike stygge ting.
It makes me more carnal than I was before.
Och bekräftar mig I min kötlige iver.
It's a very solemn lesson that James has got to teach us tonight.
Det en svært alvorlig lærdom Jakob skal undervise oss om I kveld.
We are not, he says, to allow ourselves to be self-deceived.
Han sier vi må ikke la oss bli bedratt.
But because the lesson is so solemn.
Men fordi selve undervisningen her så alvorlig.
Watch what he says when he first introduces the topic.
La oss se hvordan han begynner med å introdusere dette emnet.
It's chapter 1 and verse 16.
Kapittel 1 og vers 16.
Be not deceived, he says.
Far ikke vil.
My beloved brethren.
Mine elskede brethren.
Oh, and we see his heart at that very moment, don't we?
Og vi ser hvor han har et hjertelag, denne mann.
He's not standing before us as some hard-hearted preacher.
Han står ikke foran oss som en litt hardhjertet forkynner.
His heart is open to us.
Hans hjerte åpent
for oss. He loves us as his beloved brethren.
Han elsker oss som elskede brødre.
And that's why he sees it right to warn us.
Og derfor, og på den grunn, det at han vil advare oss.
What would you feel like, madam?
Hvordan ville du føle deg, frue?
If you arrived home one day to your elderly grandmother's home.
Hvis du skriver til din eldre bestemor.
And she's decided to sell all some of her furniture.
Hvis du har tenkt å selge noen av sine møbler, kanskje.
And they're beautiful antiques.
Gamle antikke møbler.
And she's got some old sharp businessman from the town.
Og der kommet en liksom smart forretningsmann fra byen.
He's telling your grandmother, oh, that's an old bit of South Air, wouldn't be worth, oh, 10 kroners perhaps.
Og han prøver å overtale deg om at dette her ikke verdt så mye, men jeg kan alltid kjøpe av det.
They don't make stuff like that anymore, nobody wants it.
Nei, det ikke noe som de lager lenger, og ingen vel egentlig interessert I det, men jeg kan kjøpe av det.
No, I'll give you 10 kroners for it.
Jeg kan gi deg 10 kroner for det, kanskje?
And the poor old grandmother, she thinks he's a genuine man.
Og denne gamle bestemor, hun tenker dette her en ekte, oppriktig og godhjertet mann.
Your blood is boiling, isn't it?
Og når du hører dette, så vil blodet ditt koke, vil det ikke vel?
To see somebody that is being deceived.
Og se på at en eller annen slik blir rent bedratt.
And that's very distressing.
Det anstrengende å se det.
And James can't stand by and see us deceived either.
Og Jakob kan kanskje stå ved siden av oss og se at vi blir bedratt.
And that's why he warns us.
Og derfor advarer han oss.
Look how many times he does it.
Se hvor mange ganger han gjør det.
Chapter 1, verse 16. Be not deceived.
Vers 16. Far ikke vil.
Verse 22. Be you doers of the word and not hearers only, deluding your own selves.
Men, 22. vers. Men vær ordets gjører og ikke bare dets hørere, i det dere dårer dere selv.
Verse 26 of chapter 1. If any man thinketh himself to be religious, while he bridleth not his tongue, but deceiveth his heart.
Vers 26, dersom en mener at han en gudsdyrker og ikke holder sin tunge i tømme, men dårer sitt eget hjerte.
And look at chapter 2, verse 20.
Kapitel 2 og vers 20.
Oh, vain man, he says, will you not know?
Vers 20, og vil du vite det, du dårlige menneske, eller du uforstandige menneske?
You empty man, says he.
Du tomme menneske.
But he says it because he loves us.
Men han sier det fordi han elsker oss.
So let us turn to thinking about this matter of self-deception.
Så la oss tenke litt videre på dette omkring selvbedrag.
And first let us go back to verse 13 of chapter 1.
La oss gå tilbake til kapittel 1 og fra vers 13.
Let no man say when he is tempted, I am tempted of God, for God cannot be tempted with evil, and he himself tempteth no man.
Ingen sier når han fristes, jeg fristes av Gud, for Gud fristes ikke av det vonde, og selv frister han ingen.
We do have to avoid self-deception when it comes to temptation.
Men må prøve å unngå bedrag, selvbedrag når det gjelder dette med fristelser.
And we have to get it clear in our minds.
Og må ha dette ganske klart for oss.
God himself never tempts us to do evil.
At Gud aldri frister oss til å gjøre noe ondt.
Well, who is it then?
Hvem er det da?
Who says the devil?
Du sier det må være djevelen.
Well, of course he can tempt you sometimes.
Og det er klart, han kan nok friste oss til enkelte tider.
But very often it isn't the devil at all.
Men som en tid ser det ikke djevelen i det hele tatt.
Så. It's your own self, says James.
Det er dere selv.
Your horrible old lusts inside you, that's what the trouble is.
Det er disse fryktelige, syndige lyster i ditt eget hjerte som betaler dere.
Don't you blame that on the devil.
Ikke anklag djevelen for det.
And certainly don't you blame it on God.
Og alldeles ikke anklag Gud for denne saken.
Else you'll deceive yourself.
Da bedrar du deg selv.
You'll have to face the fact that inside you, you've got some very evil passions and lusts.
Du må innse dette faktum at i ditt eget hjerte finnes visse syndefulle lyster og tanker.
So let nobody say when he's tempted, I'm tempted by God.
Så la ingen si når han fristes at han fristes av Gud.
Well, the old Greeks did, didn't they?
De gamle grekere, de gjorde nettopp dette.
They had a so-called goddess of love.
De hadde en kjærlighetsgudinne.
Her name was Aphrodite.
Hun kaltes Aphrodite.
And when they felt the passions of love coming up inside them,
og når de kjente kjærligheten i sitt indre,
they said that was the goddess of love.
Så sa de, vel, dette er kjærlighetens gudinne.
A lot of nonsense it was.
Det var jo et stort bedrag.
Did you observe the result of saying it was the old goddess of love?
Du skjønner dette selvbedrag, at når de sa det, at det var kjærlighetens gudinne i dem.
If these feelings were a goddess, if these feelings were a goddess,
om disse følelser var en gudinne,
it wouldn't be right to resist a goddess, no, would it?
Hvis det så var tilfelle, så ville det jo ikke være rett å ikke gjøre som gudinnen sa.
So they didn't resist.
Så de sto ikke imot, og nei.
And you said, why did you do that?
Og så sa du kanskje, ja, hvorfor gjør du det?
They said, I couldn't help it.
Og jeg kunne ikke noe for det.
The goddess of love made me do it.
Det var kjærlighetens gudinne som drev meg til å gjøre det.
That's what a lot of young ladies say today, isn't it?
Og det er noe som kanskje mennesker sier den dag i dag.
When the secretary in the office has corrupted her boss,
når sekretæren på jobb kanskje har forført sin sjef,
and she's broken up his marriage,
og har ødelagt hans ekteskap,
and ruined his family,
og ruinert hans familie,
and you say, what do you do that thing for?
Og så sier du kanskje, hvorfor gjorde du det?
Oh, I couldn't help it.
Oh, jeg kunne ikke noe for det.
Love made me do it.
Det var kjærligheten som gjorde at jeg oppførte meg slik.
I think that's an excuse.
Og de tror dette en unnskyldning.
I wasn't love.
Det var ikke kjærlighet.
It was their own inner, uncontrolled, corrupt desires.
Det var deres indre, bederva natur som fikk et utslag.
And you know some dear believers nowadays,
og mange kjære troende og i dag,
have perhaps a weakness of losing their temper.
Har kanskje et problem med dette at de mister sin besinnelse.
And when they have blown their tops, we say, and lost their tempers.
Og når de har kommet fullstendig ut av kontroll,
they'll say, you know what that was?
Så sier du kanskje, hva var det?
That was a demon in me.
Oh, det var en demon i meg som gjorde at jeg gjorde dette.
Going to get somebody to chase out the demon.
Og så må jeg få en til å drive denne dæmonen ut av.
Well, it isn't a demon.
Nei, det er ingen dæmon.
How very convenient to blame the demons, isn't it?
Det er en ganske behagelig måte å komme under det på den måten og anklage en dæmon for det.
If it's a demon, that ain't my fault, you see.
Hvis, well, repeat it.
If it's a demon, it's not my fault.
Yes.
Ja
vel. Ok. Just. Jeg må legge litt bånd på meg her, så jeg kommer inn i den. Da er det ikke din skyld. Da er det dæmonen du beskylder for det hele.
And James says, look here, now don't you be deceived.
La deg ikke bli bedratt.
The devil does tempt us.
Djevelen frister oss.
But very often we want to make sure it isn't myself that's the trouble.
Men ofte så vil man at det skal ikke være oss selv som er årsaken til hele vanskeligheten.
And you know, we have to be very careful not to deceive ourselves about the guidance of God.
Og vi må være svært forsiktige med å ikke bli bedratt når det gjelder dette punktet og Guds ledelse.
Oh, remember the story of Joseph in Potiphar's house, wouldn't you?
Du husker den historien om Josef i Potiphar's hus, gjør du ikke?
What would you have said about Joseph?
Hva vil du ha sagt om Josef?
If when Potiphar's wife made her suggestions to him,
når Potifars hustru gjorde sine antydninger til ham,
he had said to himself,
kanskje han ville si til seg selv,
now I'm sure God opened this post for me to occupy.
Jeg er sikker på Gud, han hadde nok utsett denne posten for meg.
And if I don't do what she says, I shall get thrown out and put in prison perhaps.
Og hvis det ikke gjør som hun sier, så blir jeg kanskje kastet ut herfra og i et fengsel.
So I think God led me here.
Så jeg tror Gud har ledet meg her til.
And since God led me here, I better do what she said.
Og siden Gud har ledet meg her, så bør jeg vel helst gjøre sånn som hun sier.
That would have been absolutely false, wouldn't it?
Men det er jo absolutt galt og feil, er det ikke vel?
But it can be a sore temptation.
Men det kan være en vanskelig prøvelse.
As a dear businessman, and business has been very difficult.
Og i forretningslivet så har det blitt mange slike prøvelser.
And then a tremendous opportunity comes his way.
Kanskje en forretningsmann vil si, det var en veldig gyllen anledning som kom nå til meg.
And he goes on that night and tells his wife, you know, the Lord has guided me.
Og han kommer gjerne hjem og sier til sin kone, Herren har ledet meg.
And he's given me this great opportunity.
Og Herren har gitt meg denne store, glimrende anledning.
And that involves some shady deal.
Men kanskje så involverer det en eller annen lyssky avtale.
Or he's got to join the Freemasons or something.
Kanskje så må han melde seg inn i frimurerne for å få del i den avtalen.
And he says, well, I'm sure the Lord opened the opportunity.
Men jeg jo sikker på Herren leder meg jo å åpne denne mulighet for meg.
So perhaps it's all right for me to go ahead.
Så kanskje er det rett for meg å gå inn i dette allikevel.
That's false reasoning.
Men det er falsk og feilaktig måte å resonere på.
God never leads us to do wrong.
Gud vil aldri glede oss til å gjøre noe som galt.
And we're deceiving ourselves as we misinterpret the guidance of God as permission to do wrong.
Og vi feiltolker Guds ledelse med oss hvis vi antyder noe i retning av at han leder oss til det som vondt.
Oh, be not deceived, my beloved brothers, says James.
Vær ikke og bli ikke bedratt, sier den elskede Jakob til oss.
Each is led away by his own inner passion.
Men hver fristes i det han drages og lokkes av sin egen lyst.
The trouble is that when we try to take our stand against those inner temptations.
Problemet er når vi skal sette imot disse indre fristelser.
It sometimes seems to us of God and his word are being very severe.
Det ser ut for oss av og til som om Guds ord og hans tale til oss er svært streng.
And God is tantalizing us by holding out opportunities and joys and then forbidding us to enjoy them.
Det er liksom som om Gud setter foran oss falske forhåpninger som ser så glimrende ut, og så tar han de vekk ifra oss.
Oh, don't be deceived, says James.
Nei, la deg ikke bedra, sier Jakob.
Remember this.
Husk på dette.
That every good and every perfect gift comes down from the Father of lights.
Husk det som står i det 17. vers. All god gave, all fullkommen gave, kommer ovenfra.
Of his own will he begat us.
Etter sin egen vilje har han født oss.
That we should be a kind of first fruits of his creature.
For at vi skal være en førstegrøde av hans skapning.
Oh, ponder it in the moment of your temptation.
Og tenk over det I et øyeblikk av slik fristelse.
This vast glory that God has given us.
Den store herlighet som Gud har gitt oss.
Whose idea was that?
Hvem sin tanke var det?
Was that your idea?
Var det din tanke?
You went to God one day and said, "Now, God, I've been thinking."
Du gikk til Gud en dag og så sa du, "Vel, Gud, jeg har tenkt over dette."
We are sinners, we admit.
Vi syndere, det medgir vi jo.
But respectfully, I've got a suggestion to put to.
Men med all respekt så har jeg lyst til å frembære en tanke for deg.
If you could consider sending your son to die for us, you could save us, you know.
Hvis du kunne sende din sønn for å dø for oss, så kunne jo du frelse oss.
Was that your idea?
Var det din tanke?
Ah, certainly wasn't.
Nei, det var det helt sikkert ikke.
Left to himself.
Overlatt til seg selv.
What would God do for us?
Hva ville Gud gjøre for oss?
Left to himself, it was God who suggested and planned to send his son for us that he might die at Calvary.
Gud selv var det som oppkom med denne vidunderlige tanke at han skulle sende sin sønn for å dø for oss.
Like.
Det sånn Gud
And with him there's no variant.
Og I dette det ingen skiftninger.
Ah, but I think the other thing was your idea, wasn't it?
Men det andre, det var din tanke, var det ikke?
When you had been saved and forgiven.
Når du blitt frelst og tilgitt.
You thought how you could improve on salvation.
Så tenkte du, hvordan kan nå jeg forbedre denne frelse?
So you went to the Lord and said.
Så gikk du til Herren, og så sa du kanskje.
Now Lord, you've been very good to save us and forgive us.
Du Herre, du har vært svært god mot oss til å både frelse oss og befri oss.
Well, we got an idea how you could improve on that.
Vel, hvordan kan vi nå så forbedre dette?
What about considering taking us home to glory and seating us with Christ in heavenly places?
Hvorfor ikke ta oss med og sette oss der I herligheten med Kristus?
Of course not, to talk like that is folly.
Å snakke slik dårskap.
It was God's idea.
Det var Guds tanke.
Owes nothing to any suggestion of ours.
Han har ikke gjort noe I samsvar med våre tanker, eller våre
forslag. Left himself of his own will he begat us again.
Overlatte seg selv og sine egne tanker, av sitt eget hjerte, oppkom han dette.
And brought us forth as the first fruits of his creation.
Så fødte han oss ved sannhetsord for at vi skal være en første grød av hans skapninger.
And he remains the same God.
Og han forblir den samme Gud.
There's no variation with him.
Det ingen variasjon og skiftninger med denne Gud.
Are churning round and driving you to sin.
Når denne onde lyst I deg vil søke å drive deg til et eller annet syndig.
And God's word forbids it.
Guds ord forbyr det.
And Satan comes alongside.
Og djevelen vil møte opp hos deg.
And says that's God, you know.
Og så vil han si, vel, sånn Gud.
Always tantalizing you.
Han vil alltid presentere for deg noe glimrende.
Always forbidding you to enjoy yourself.
Og så forbyr han deg å nyte det.
Or be not deceived.
Men ikke la deg bedra.
Every good and perfect gift comes down from the Father of life.
All god gave og all fullkommen gave kommer ovenfra fra lysenes fader.
Take a step back from the brink.
Ta et skritt tilbake fra avgrunnen.
And in a moment of temptation think what God has done for you.
Og tenk for et øyeblikk hva Gud har gjort for deg.
And dare to trust God.
Og våg å stole på Gud.
And stand against those inner urges.
Og stå imot de indre drifter.
And make no excuse for yourself.
Og uten å unnskylde deg selv.
And then, of course, we can deceive ourselves by our wrath.
Vi kan også bedra oss selv med vår vrede.
Verses 19 and 20 of chapter 1.
Vers 19 og 20 I kapittel 1.
You know this, my beloved brethren, but let every man be swift to hear, slow to speak, and slow to wrath. For the wrath of man worketh not the righteousness of God.
Dere vet jo, mine elskede brødre, men hvert menneske være snart til å høre, sent til å tale, sent til vrede. For manns vrede virker ikke det som rett for Gud.
I'm sure we've all heard many sermons.
Jeg sikker på om man har hørt mange taler.
That have reminded us that it is right on times to get angry.
At det til tider kan være rett å bli vred.
The Lord Jesus was angry on occasion.
Den Herre Jesus var vred ved anledninger.
And there is such a thing as holy anger.
Og det noe som kanskje kaller for hellig vrede.
but our imitations.
Men våre etterligninger.
And we can so easily be deceived.
Vi kan så lett bli bedratt.
In thinking our kind of anger is the holy kind.
Og tenk at vår vrede, det er den rette, den hellige sorten.
The unholy kind is what my brother over there gives way to.
Ja, den galne sorten vrede, det er sånn som de andre alltid har.
For my anger is solely to see the truth despised.
Min vrede er hellig når jeg ser sannheten blir foraktet.
But we must be careful not to let it deceive us.
Men vi må være forsiktige som ikke lar oss bedra.
That is a terrible story in the Old Testament.
Det er en forferdelig historie i Det gamle testamentet.
It stands as a very a solemn warning in this connection.
Som står som en alvorlig advarsel i denne sammenheng.
It is found in Genesis 34.
Det finnes i 1. Mosebok kapittel 34.
And we shall not read it at length, just let me tell you the story.
Vi skal ikke lese hele kapitlet, jeg skal bare kort gjenfortelle historien.
After being out of the promised land for 21 years and more,
etter at Jakob hadde vært ute av landet i mer enn 21 år,
he came back to the land of Palestine,
så kom han tilbake til Palestina,
and drew near to the city of Shechem,
og kom da til byen Sikhem.
And one day, Dinah, Jacob's daughter, went out for a walk.
Og en dag så gikk Dina, Jakobs datter, ut på en liten spasertur.
And the prince of the city of Shechem saw her.
Og prinsen i Sikhem så henne.
Took her and ravished her.
Sågna og krenkna.
And her 12 brothers were livid with their anger.
Og hennes brødre, de ble helt full av raseri.
And you can understand it.
Og du kan vel forstå det.
But the prince of Shechem was in some sense an honorable young man.
Men prinsen av Sikhem, han var i og for seg en aktverdig ung mann.
And he came to the sons of Jacob and he said,
og de kom til Jakobs sønner og sa,
I love your sister genuinely.
Jeg elsker deres søster, ekte.
I want her as my wife.
Jeg vil ha henne som min kone.
I will make her a princess.
Jeg vil gjøre henne til prinsesse.
I said, we can't do that.
Nei, det kan vi ikke gjøre.
Why not?
Hvorfor kan du ikke det?
Our religion, they said.
Vår religion forbyr oss å gjøre det.
You're not circumcised, you men.
Dere er ikke omskårende, dere.
We can only give our sister to a man that's circumcised.
Vi vil bare gi oss vår dotter, eller vår søster, til en mann som er omskåret.
The only condition on which we could possibly give our daughter to you, they said.
Det er den eneste ordentlige grunnen som vi, eller årsak vi må ha for at vi skal kunne gi vår dotter eller søster til det.
Would be if all the men of Shechem were circumcised.
Så ble alle mennene i Sikhem omskåret.
All right, said the prince of Sikhem, so they shall be.
Ja, det skal de bli, sa fyrsten i Sikhem.
He was an honorable man, as far as
Han var en aktverdig mann.
So the men were circumcised.
Og mennene ble omskåret.
And before they had time to recover.
Og før de kom seg igjen.
The sons of Jacob took their swords, entered the city, and slaughtered every man.
Så gikk Jakobs sønner inn i byen og slo de ned for fotet så ikke en mann levde.
And if you'd have asked them why they did it?
Og hvis du hadde spurt dem hvorfor gjorde de det?
They were standing for the truth of their religion.
Så ville de sagt, vi står for sannheten i vår religion.
And when their father Jacob protested,
og når deres far Jakob protesterte på dette,
at the evil thing they had done,
han protesterte mot den onde ting som de hadde gjort.
Oh, they said, but they're not going to treat our sister like a harlot.
Ja, men de skal vel ikke få behandle vår søster som en skjøge.
So they were standing for morality, were they?
Så de sto opp for moral.
But look at the way they behaved.
Men, se, hvorfor var det egentlig?
In the name of religion and morality.
Det var på grunn av moral og religion.
Committing such an act of treachery, cruelness and malice,
at de begikk en slik ondskapsfull, gruelig og bedragerisk handling.
Jacob said, everybody around here that hears of it, you've caused our name to stink in their nostrils.
Denne handling vil andre få høre om, og de vil si dette var en grusom ting.
When Jacob was on his deathbed,
når Jakob lå på sin dødsseng,
and came to pronounce his verdict on his sons Levi and Simei, Simeon who led this slaughter.
Når han på sitt dødsleie skulle uttale sin dom over Simon og Levi, så uttalte han seg også om denne handling i deres liv.
Said Jacob, cursed be thou wrath, for it was cruel.
Jakob sa, forbannet være deres vrede, for den var vill.
They claimed it was in the name of religion and morality.
De gjorde krav på at det var i moralens og religionens navn.
The very way they went about it showed it was a self-deception.
Men måten de gjorde det på viste at egentlig så var det selvbedrag.
It was nothing but carnal, sheer revenge.
Ikke noe annet enn kjødelig, beinfram hevn.
There have been divisions amongst God's own dear people in this world.
Der har vore skiller blant Guds folk i denne verden.
And the people that have led them have claimed that they're doing it for the benefit of the truth.
Og de som har ledet an i dette har påstått at de har gjort det for sannhetens skyld.
But the cruelty and humanity with which they do it shows that it is not so.
Men den grusomhet og umenneskelighet som de har gjennomført det med viser at det ikke er så.
Sometimes I stay in the homes of believers that have suffered under this kind of thing.
Noen ganger så har jeg bodd hos troende som har litt under slike ting.
I was in one not so long ago.
Jeg var i et slikt hjem for ikke så lang tid tilbake.
And mine hostess told me,
og min vertinne fortalte meg,
I have a twin sister.
Jeg har en tvillingsøster.
But if she sees me in the street, she'll not even talk to me and won't even recognize me.
Og hvis du møter meg på gata, så vil du hverken hilse på meg, se meg, eller i det hele tatt anerkjenne meg.
You see, the sister is, as she would put it, standing for the truth.
Du forstår den andre søsteren, hun mener hun står for sannheten.
But the sheer cruelty and inhumanity shows it is otherwise.
Men selve grusomheten ved dette og den umenneskelige behandling viser at det er ikke så.
My dear brethren, says James, don't be deceived, will you?
Mine kjære brødre, sier Jakob, la dere ikke bedra.
Oh, be careful about that emotion of anger.
Vær forsiktige med den slags følelser av vrede som oppstår i deg.
There is a healthy anger.
Der er en helsig og sunn vrede.
So very easily our anger is unhealthy and deceives us into thinking it's the real thing.
Men det kan så lett bli noe ganske annet som ikke er av den sanne rette sort.
And then he's got another area where we can deceive ourselves.
Og så har han et annet område som han nevner, så det går an å la seg bedra.
He is being a bit gloomy tonight, isn't he, James? I mean, not me.
Ja, denne Jakob, han er en stor mann.
But this time it comes home to my heart, you'll see.
Nå tenker jeg på dette her.
He says in verse 22, but be you doers of the word and not hearers only, deluding your own selves.
Vers 22, men vær ordets gjør og ikke bare deres hører i det dere dårer dere selv.
And that's an area in which I so easily deceive myself, you'll see.
Og det er et område som jeg så lett bedrar meg selv.
You'll see, I have to confess it humbly before the Lord, but I love the word of God, you'll see.
Jeg må få lov i all ringhet å bekjenne dette at jeg elsker Guds ord.
I hope you do, of course.
Det gjør sikkert du også.
But I love reading it.
Jeg elsker å lese det.
And oh, I love searching out its meaning, you'll see.
Og jeg ønsker å utforske hva betydningen måtte være.
And you'll see, while I normally behave in church.
Du sier vel, vanligvis i samlinger og menigheten, så oppfører jeg meg skikkelig.
In my study, when God shows me something wonderful out of his word.
Men i mitt studierom, når Gud viser meg noe vidunderlig i sitt ord.
I begin to get excited, you know.
Da begynner jeg å bli nær sagt opphisset.
I walk around the room praising the Lord, you know.
Da går jeg rundt i rommet og lovpriser Herren.
Marvelous joy in studying the word of God.
Fantastisk glede det å studere Guds ord.
The danger is.
Faren er.
That I so easily mistake the joy of reading scripture.
At jeg tar feil på dette og blir så opptatt med selve gleden av å studere Guds ord.
With the duty of carrying it out.
i stedet for med den oppfordring som her til å bli ordets gjørere.
And because I had a marvelous, joyful experience discovering the meaning of the word of God.
Fordi jeg har hatt denne vidunderlige opplevelsen av å funne ut hva Guds ord egentlig lærer.
I somehow get round to thinking that I've done that's all that's required of me, you see.
Så har jeg latt meg bedra til å tro at jeg har gjort det som Guds ord forlanger meg.
And forget to carry anything out.
Og har glemt dette viktige, og gjør det, som ordet sier.
You wouldn't understand that, perhaps, but that's happened to some people.
Du forstår kanskje ikke det, men det hendte til noen.
They have a wonderful meeting.
De har vidunderlige møter.
Mm-hmm. And they're full of joy of the Lord.
Og de fulle av Herrens glede.
And that night at dinner, the wife burns the potatoes or something.
Men den kvelden når kona brenner potetene,
and the man loses his temper.
Då mister mannen besinnelsen.
You see, he's so used up his energy enjoying the word of God in church.
Han har liksom brukt opp alle sine krefter med å nyte Guds ord i menigheten.
He's got no energy left for carrying it out.
Så han har hverken overskudd eller krefter igjen til å gjøre det som Guds ord sier.
It can happen, says James.
Det kan liksom hende, sånn.
It's like when a man looks at himself in the mirror in the morning.
Det som en mann som gärna ser sig själv lite i spegeln om morgonen.
I do look in the mirror. Yes. I look in the mirror.
Ja, han ser sig själv i spegeln.
Oh, remember to put the tie up properly. Good.
Ja. Yeah. Han må ha slipset fint på plats.
Could be better, but it's all possible.
Well, det kunne ha vært bedre, men okay, det är rimligt bra.
5 minutes later, I've forgotten all about it. What on earth I look like, I don't know.
5 minutter etterpå, så har jeg glemt ut hvordan jeg ser.
The tie has got round the other side of the neck.
Slipset kom nok så på skjeven.
I'm not thinking about it, you see.
Men jeg tenker kanskje ikke på det.
Just because I was moderately satisfied with looking in the mirror.
Fordi jeg var så fornøyd med bare det å stå der og se meg i speilet.
I think that's all required for the rest of the day.
Så da liksom har jeg gjort meg ferdig med den dagen.
Not so, is it?
Men det er jo ikke slik, er det
vel? It is desperately easy to fall into that mistake and to deceive yourself.
Det er så lett å falle inn i denne fare og fristelse.
If you do it, says James, you are deluding yourself.
Hvis du gjør det, så bedrar du deg selv, sier Jakob.
It's the person who not only hears the word, but does it, that reaps God's blessing.
Det er den som ikke bare hører Guds ord, men gjør det, som vil høste Guds velsignelse.
And then we have to watch religion in the strict sense.
Og så må vi vokte oss for religion i streng forstand.
For in verses 26 and 27, James talks about true religion.
For i vers 26 og vers 27, så taler Jakob om sann religion.
And therefore false religion.
Og derfor også falsk religion.
And the word he uses for religion is interesting.
Ordet han bruker for religion eller gudsdyrkelse.
It includes the idea of attending on forms and ceremonies.
Ordet er ganske interessant. Det betegner det som har med å ta del i ceremonier og skikker.
Taking part in worship and singing hymns and saying prayers and so forth.
Ta del i synging, bønn og så videre.
And here we are to be warned.
Og her må vi advares.
It is so possible to use such lovely language talking to God, isn't it?
Det er en vanskelighet dette å bruke så fint språk når en taler til Gud.
And we should certainly do so.
Og det skal du jo selvfølgelig gjøre.
And come and talk to God about the delightful character of his son.
Du kommer til Gud og du taler om de vidunderlige trekk du ser i Guds sønn.
But then when we get to work on Monday, not to guard our tongue.
Men, når vi da går til arbeid på mandagen, det kan være vanskelig å legge bånd på sin tunge.
To give way to hard and sarcastic language.
Så kanskje vi bruker harde og sarkastiske ord.
And there's another danger in religious ceremonies.
Og det er en annen fare også i religiøse ceremonier.
Our Lord's story of the Good Samaritan will remind us vividly of the danger.
Herrens lignelse om den gode samaritan vil minne oss om denne fare.
There was this Jew, you remember.
Det var denne jøden som du husker.
And he was journeying on the road from Jerusalem to Jericho.
Og han reiste fra Jerusalem til Jericho.
And he got set upon by robbers and they mugged him and left him half dead.
Og han falt iblant røvere, og de slo han og kledde av han og lot han ligge halvdød.
And there came by a priest and then a Levite.
Så kom der en prest og en levitt.
One of them managed to look in that direction and see what had happened.
Den ene av dem liksom greide nå å se i den retning og se hva som nå hadde hendt med denne her.
Passed by on the other side.
Mens den andre han bare gikk forbi på den andre siden.
So what did they do that for?
Hvorfor gjorde de så det?
Well, they were priestly men.
De var prestelige disse.
Their job was to lead the singing in the temple.
Deres oppgave var jo å lede sangen i tempelet.
Their job was to say the prayers.
Deres oppgave var å frambære pris.
Somebody else's job, surely, to look after the injured and the fallen.
Det måtte selvfølgelig være noen andre som skulle ta seg av de falne og de som var såret.
So they passed by the man on the other side.
Han passerte forbi på den andre siden av veien.
Their job was to teach the word in the temple and tell other people how to behave.
De skulle stå i tempel og lære andre hvordan de skulle oppføre seg.
It was for other people to do the behaving.
Det var for de andre å stå for selve oppførselen.
And that is a danger that would assault me.
Og dette en fare som angriper meg.
How easy to stand at a pulpit and tell other people what to do.
Hvor lett er det ikke å stå ved en talerstol og fortelle andre hva de skal gjøre.
And to think I've done that well, I told them how to behave.
Og siden jeg har gjort sagt klart hvordan de skal oppføre seg rett.
Now I've done my part.
Så er jeg ferdig med min sak.
Now they've got to do their part. Their part is to do the behaving.
Og deres, nå er det deres tid for å gjøre det som de skal gjøre. For de er det oppførselen.
Her religion and undefiled, says James.
Ren og usmittet gudsdyrkelse.
Is to help the fatherless and widow in their affliction.
Er å se til farløse og enker i deres trengsel.
To keep oneself unspotted from the world.
Å holde seg selv uplettet av verden.
But there is one area perhaps in which we are in most danger of believers of being deceived.
Men, det er et annet område der vi som troende kanskje er vel så mye i fare for å la oss selv bli bedratt.
And the danger comes from misunderstanding what the Bible means.
Og faren oppstår ved at vi misforstår det Guds ord lærer.
When it talks about being justified by faith.
Når den taler om dette å være rettferdiggjort ved tro.
It is all too possible to deceive oneself at that level.
Det er ganske lett, og det er stor mulighet for å bedra seg selv nettopp på dette punktet.
And to fall into the way of thinking.
Og falle i den tankebanen.
Now because we are justified by faith and not by works.
Siden vi er rettferdiggjort ved tro og ikke ved gjerninger.
It doesn't really matter how thereafter we behave.
Så betyr det egentlig ingenting hvordan vi oppfører oss etterpå.
And it is on this particular question that James spends a whole paragraph in chapter 2.
Og det er omkring dette spørsmål at Jakob bruker et helt avsnitt i kapittel 2.
And after our break we shall come to consider what he has to say on that score.
Og når vi har nå hatt en liten pause, så skal vi ta opp og se hva Jakob har å si når det gjelder akkurat dette spørsmålet.
For you may well have felt that all these other possible deceptions don't come anywhere near you.
For kanskje du har tenkt at alle disse andre fristelsene, det er temmelig fjernt fra din hverdag.
But this matter of justification by faith comes at us all, doesn't it?
Men dette spørsmålet, rettferdiggjørelse ved tro, det kommer til oss alle, gjør det ikke?
And I must make sure I have understood it myself.
Og jeg må jo få det klart for meg om jeg har forstått det.
And then those of us who teach, whether it's children in the Sunday school or any other kind of teaching.
Og vi som underviser andre, om det er i søndagsskolen eller andre.
Must try to preach it in such a way.
Må forkynne det på en slik måte.
As we don't give people the impression.
At vi ikke gir folk det inntrykk.
That we are saying it doesn't really matter how you behave.
At det betyr egentlig ingenting hvordan du oppfører deg.
I had a tutor once in the university.
I see. Jeg hadde en lærer en gang på universitetet.
And he came from Germany.
Han kom fra Tyskland.
And he would have told you he was an expert in the doctrine of justification by faith.
Og han ville ha fortalt dere at han var en ekspert på rettferdiggjørelse ved tro.
And he used to tell me,
og han pleide å fortelle meg,
Gooding, you evangelicals have got it the wrong way around.
Dere evangeliske, dere har snutt om på dette.
All your insistence that people have to have a personal experience.
All denne tal om at hver enkelt må en personlig opplevelse.
That's salvation by works, if you insist on a personal experience.
Det rettferdiggjørelse ved gjerninger, hvis du insisterer så mye på dette med denne opplevelsen.
Justification by faith is that you don't have to do anything.
Rettferdiggjørelse ved tro at du har ingenting å gjøre.
Don't bother your head about anything at all.
Bry ikke ordet ditt med noe ting I det hele tatt.
That's faith.
Det tro.
So you're justified.
Og da du rettferdiggjort.
That's the end of it.
Og det slutten på det hele.
Whether you carry on sinning or not.
Om du fortsetter etterpå med å synde eller ikke.
But is that so?
Ja, men står det ikke sånn?
That's a topic we should need to get clear, isn't it?
Det nettopp dette emnet vi skal prøve å ta.
But to strengthen us for that, let's take a break and sing a hymn.
Yep, that's tight.